En svo voru nú ýmsir hættulegri menn þarna, það voru ekki draugar þarna á mýrunum.
Þeir voru allstaðar í þá dagum, var það ekki?
Var ekki einhver otrú draugur?
Jú, ég kann nú lítið hana. En mér minnir það vera þessi otrún sem ásótt svo prest í Bjarnanesi, í Nesjum. Og hann heita séra Magnús. Út af, jæja, ég veit ekki hvort að hann brá heitrófum við hann eða hvernig það var eða hún. Og hún drap sig svo út af því og ásótt alltaf prestin. En ég kann nú svo sem ekki miklar sögur það. En ég hefði talið otrúnu og ekki svo að þess að fólk nú beint treði þessu, minnstu, hvort við varum að nú að hlæja þessir otrúnu, þá þetta alltaf að heyrast eitthvað glamur, hún var í svo fínum hérna, skautbúningi. Já, já. En ég veit ekki hvort fólk trúði þessu nú, ég veit það ekki. Og svo var nú þarna á mýrun og það var nú eitthvað í minni ætti þessi skaupla. Og það er nú skrefið það í þjóðsögunum að skumdur í hafælli minn og skuplu.
En manst þú sögur eftir, manst þú sögur skuplu?
Já, ég man eftir af hverju var það aftur að ganga og ásótt ekki að vissa ætt. Og svo og var sagt í nýju liði það ég nú ekki að trúa át og það skömm að vera að tala þetta að það var einhver maður á ferð já, eitthvað sunnan yfir ég held Breiðamerkursand og var með stelpu með sér sem get Sigríður Og hún var eitthvað svo óþæg eða tók öngum sönsum að gegna neinu og hann seldi hann svo þannig í söðursveitinni fyrir þoskhausa, finnst mér nú að Guðmundur í Háfelli hafi sagt. Jæja, og ég vissi nú ekki hvort að vera hægt að hafa gott gagna af henni en að vinna. En húsbóndin sem keifta hana, hann náttúrulega alltaf sér að hafa hana fyrir Ambótsson og láta hana vinna, að hann varð alltaf að hafa hana með sér því að hún var eitthvað svo ótæg að húsmóðurinn vildi ekki hafa hana hjá sér. Og svo sagt að þau að veginn sinni farið að hauka skófið. Og þá lagði hann sig fyrir og sofnaði þá átti hún að hafa þurft að hæja sér og setti þetta svo einhvern veginn framan í kallinn og hann svaf en þá fyrir hún með puntstrák og kittlar hann á enninu og svona og hann vaknaði og þá var hann svo reyður að hann drap hana þessi stelp Og svo gekk hún aftur. Og ofta, já, hún átti að sjást meira að segja, en ég veit ekki, ég held að þetta sé bara allt vitleis.
Gekk þessi saga þarna þegar þú að starast upp?
Já, já. Og svo skrifar Guðmundur í Háfelli, hann skrifaði svona þjóðsögur, ég man ekki hvað langt til síðan, það ég var nú þá komið hér söður.
Já, já.
Hefur ekki séð?
Já.
Það er nú hægt að lesa skuplega.
Já, já. En þessi sagði gekk þarna, svona eins og þú sagðir hana?
Já.
Það er ekki munað miklu á því og hvernig við skrifa því?
Nei, það munað ekki miklu. Nei. Ég minns hvort það var þetta sem hún gerði, það var til þess að hann var svo reyður. Já. Og þess að sögum að ég þetta amma sagði mér fyrst. Og hún hefði verið svo, hún sagði það, að hún hefði verið svo þrálátt, þáttum við konurnar í Borgarhöfn, það eru nú margir bæir þar. að þegar þær voru að fara á engjarnar ef þær gleymd að skammta henni þá hélt hún áfram að flegi þeim um baki þá slæði sneru við Þetta mann ég þegar amma sagði mér En ég veit ekki hvað langt í síðan þetta átt að ske Nema hún lofaði því að hún skyldi fylgja þessi rætt í nýjunda leð Svo hún lítur að vera farin
Nú.
Og hann sé allur í fótusögunum þeir voru nú held ég með draum ekki síður en við
Já, en Gunnar bróðurinn, já.
Já,
já,
já. Já, ég meina það.
Já, já. Já.
Þetta var óskur sem þá dreymdi, já.
Jú, jú. En svo hérna,